سويكم معنا.
من 7 ل 10 ونص يو مورنينغ يو راديو.
اي تو تي سي بارتي بو واش كانت فراسك معك السي امين
واسمع لي دابا هادشي دابا
سمعوك اسيدي
دابا هادشي اللي غنقول لكم راه غايجيكم
بيزار
غايجيكم فريمون
بيزار
بيزار تري تري بيزار تري بيزار باسكو سي دي بارادوكس سي دي بارادوكس ليغو سي قوانين تتحتم باش ماشي كتحتم عليك ملي كتخول لك انك دير شي حوايج
ولو كونترير ديالهم
لا ولا بلوتو لو برينسيپ سي كوا rien ne vous interdit de faire un truc mais si vous profitez de ce droit à fond vous vous mettez dans l'égalité
l'illégalité
pardon tu vois un peu le principe un double exemple comme
قبيله
voilà au Royaume-Uni on peut acheter des graines de cannabis, mais pas les faire germer. C'est-à-dire,
mais
ouais. À dire une petite sculpture.
Pour remplacer les graines de chia, les graines de chicha.
De chicha, pardon. Voilà. It makes sense. باش تعرفي هي بهاد التسويله
السؤال باري ما عارفهاش هي
تهبيله
une influenceuse pour vous remettre dans le contexte c'était une influenceuse qui avait dit graine de chicha au lieu de graine de chia et du coup c'est pour ça qu'on a repris un petit peu la blague
هذيك كتبدلها الاخرى كتطلع
سمعت اليوب هذه في الباسكت هذيك عرفتي داك لاكسون ديال الباسكت هذاك كيعطي لاباس في السما ولا اخر
الاخر تيدير
سمعت فوالا مع الله هادشي
اللي كنديرو دابا
هادشي اللي تيديرو اكزاكتومون ا بوبخي بارتو دون لو موند il est tout à fait légal de vendre des tickets à des moins de 12 ans pour des films interdits aux moins de 12 ans. Pratiquement, Vlalem Kullo est tout à fait normal. Entre parenthèses, Naïcho, un oui. Et c'est tout à fait normal. Elle n'est le cinéma. Tu as un film interdit. Un film interdit au moins de 12 ans.
C'est pire qu'un de 12 ans qui a un film interdit au moins de 16 ans.
Exactement.
18 ans, ça va.
Non, ça va.
Moins de 16 ans.
Bon. 18 ans, ma kainage au cinéma.
Ah, ça, ma kainage au cinéma.
Mon rêve, les années 70. Ça, c'est autre chose.
Le max, c'est moins de 16 ans. Mais tu peux avoir 12 ans et qu'être le film interdit au moins de 16 ans. Ah. Interdit au moins de 16 ans. Fait
intéressant.
Ah, c'est la même chose.
C'est fait, donc. C'est la même chose. ça par contre je ne comprends pas parce que ma quinte choix tu les réglementes et chi
tu
choix de ma qui te la carte tu choix de ma
rien
bah, ça c'est littéralement un paradoxe légal en France il est autorisé de se faire passer pour un mort mais maintenant il est
maintenant
si vous décidez de disparaître maintenant si tu veux échapper maintenant les dettes d'Yel ولا les impôts les choses et بغيتي ديكلاري راسك ميت
كتديكلاريهم
فيك تبع كتميت
كتمشي عندك تقول له السلام بغيت غير نديكلاري انني راني ميت
لا au bout de 6 mois vous serez présumé absent au bout de 6 mois au bout de 10 ans déclaré absent et présumé mort بمعنى المارياج ديالك ديسو كلشي كلشي كيمشي بمعنى après داك les 10 ans تقدر تجي لا ميم بيرسون اي ريفونير اي ريفير سا في كوم سي دابا انا تي
صافي مورا جاست نو خير عفاك ما متيش صافي تي كريزي ميمو صافي يا لا دولا
شي لا شي لا بلانات يا دي تروك ملي قريتهم انا جي ري كومبري il est totalement autorisé Après, moi, j'ai checké le Maghreb. J'ai pas trouvé l'information exacte, mais en tout cas, en France, en Espagne aussi, il est totalement autorisé de se promener torse nu en ville, partout.
Là, je ne pense pas que le Maghreb. Pas vrai. En tout cas, en Barcelone, c'était pas le cas. Vraiment,
alors légalement,
en Espagne,
même en Espagne. Là, ouais, justement, ça fait un certain temps que c'est tout à fait normal et c'est légal. Par contre, c'est mal vu.
Légalement, à Barcelone, en Espagne. زعما ماشي لوان حدا البحر واحد البنت كدير لي غولور ولا سمايو الفوق وشورت هو
يوقف
البوليس قال لها شي
حوايج يا با دو لوا Vous pouvez checker, vous pouvez checker.
Mais le Maghreb, je tu ne souhaiterais pas
On a vu les événements
malheureux l'agression les traite des kelbent parce qu'il a fait Tanja. Mais vraiment je te boule ici هكا وخاف قال لا ما هضرش مع هذا لا بصبعو الفوق اللي تحت درب صبعو من الفوق اللي تحت زعما
جاوب صافي صافي حوايجك
ما هضرش معاه
اختو ياك ما اختو هذيك ياك ما
غالبا
مي ان توكا الي فيريفي يا با دو لوا يا با دو لوا سي جوست مال فو سي فوالا في سنغافورة اون ا لو دروا دو ماشي دو شوين غام مي با دون فوندر
ومنين غناخذ
لا عندي سمعي
سنغافور ما كيبيعوش لي شوين غام
اه ما تبيعش
نو
جو تو جوري لا جي فو ان دوكيومونتير على هاد
ومين راه شريها
لا ولكن علاش
سنغافور بعدا الى لقاو ان شوين غام الى لقاوك لحتي شوين غام في الزنقه
هادي جو فيا بور لا بروبرتي
اون اموند انكرويابل جي با لو جي با لي شيفر مي اون اموند انكرويابل جيتي شوكي
اي بور لا بروبرتي سا مي ديرونج با مي علاش tu as pas le droit d'avoir un chewing gum
tu ne vends pas légalement un chewing gum
Tu
te le contrebande en Malaisie.
J'ai vu qui bait des chewing-gums. Ça s'amène bien, ça va vous paraître un peu bizarre. Tu bais des chewing-gums, Belil, avec les rêveries. Bien là, quand tu fais quelque chose d'un produit illicite, je te jure.
Cool, cool,
je te jure. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Voilà.
C'est un contrôle.
Je والله شاف شي مسك وهي مسيكه صغيره والله الا راه كتبدا راه تمسيكه صغيره
من بعد تبيع فيها alors وفاء qui nous a envoyé un message sur WhatsApp 0620400 قالت ils ont interdit parce que le coût de nettoyage quand c'est collé au sol est énorme
OK
je peux comprendre pour la propreté de l'eau je donc amende je comprends mais
mets-tu bêche Allez-y, vous pouvez checker.
Apparemment, un monde de 3000 dirhams à Singapour, c'est ce qu'on nous dit. C'est ce que... Mais c'est incroyable.
Ouais, là, que c'est Régine et
tout. C'est Ajal qui nous dit ça.
Ouais, là, que c'est Régine. Après, tu me dis
Les flics ont tout à fait le droit de mentir aux suspects.
Ah oui, tu vois,
Les flics, ils ont le droit, ils ont le droit. Par contre, le contraire, c'est plus complexe.
Ah, là, tu n'as pas le droit de
Mais si tu n'as pas le droit, le suspect a un droit fondamental
de garder le silence.
À ne pas s'auto-incriminer. Du coup, est-ce que a-t-il le droit de mentir
Non, tu n'as pas le droit
de mentir. Alors, il y a une nuance, fait là, Ibed. Il a le droit de ne pas s'auto-incriminer. Donc, au chef
Kadari 12.
Voilà.
Mais il peut garder le silence, je pense.
Là, le silence, bohdo. Et qu'il l'a hadar. Mais l'haqqo, il goul, la anamadrtaj. Est-ce que. Bah oui. Mais l'haqqo, c'est un droit fondamental.
D'accord.
Tu auto-incrimines. Je goul, la racine. Du coup, wesh Kadari, je peux mentir. C'est là où il y a la faille.
D'accord, ok.
Ok.
Okay.
Donc c'est un paradoxe légal justement chez les Kenchovouhler. En Belgique, on a le droit de s'évader d'une prison, mais pas d'aider quelqu'un à s'évader.
Tu as le droit de t'évader.
Tu as le droit. Mais c'est même mzien.
Les deux ou
C'est-à-dire voilà. On m'a arrêté de bouc. Mais si je bouc. Mais m'arrête qu'on je.
Une sanction.
Une sanction forte.
ولكن اللي عاونتي شي حد كاين سانكسيون
ولكن اللي عاونتي شي حد كاين
دونك هادي هي ديال الكونسيبت ديال داف راسك
فوالا
داف راسك
عتق راسك عتق راسك
ولكن اللي عتقت مثلا شي واحد وهربت انا وياه غنتسمى عاونته ولا غنتسمى هربت
عاونتيه
سي تو طافي نو
عاونتيه
ولكن هو هرب تعاوننا بعضياتنا
خلي لهم باش تكتبي فيها
احنا درنا بوند باش نهربوا بجوج
الا هربتوا بجوج راكم تعاونتوا صافي
دونك غادي يزيدوا لنا المعاونه وكل واحد يهرب
راسك هرب راسك ما تعاونتش شي واحد
شو دابا فرانشمون شو النقاش ديالنا كي
داير اي في فينالمون بيان سور غنساليو بلي زيتازوني زين العالم ديال هاد لي بارادوكس ديال لي لوا اون بو توت ا في مانجي تني فو بيان دو لا شير هومين
لا لا كتفلا
جو تو جور سي تادير سمع مزيان سي تادير مثلا on peut pas, bien sûr, on peut pas tuer une personne, on peut pas l'attaquer, on peut pas la dépouiller, on peut pas faire ça. Par contre, on peut, c'est-à-dire que tu me laisses dire le drame, bien. Juge Fihom a commis le meurtre.
دولار سنغافوري اللي هي انفيرون 73000 دولار امريكان عافاكم والسجن لمده تصل الى سنتين عافاك اما بالنسبه لمضغ العلكه ورميها في الاماكن العامه فقد يواجه المخالف غرامات تصل ل 1000 دولار سنغافوري للمره الاولى دونك هذا المره
الاولى
لا بروميير فوا سي 1000 دولار
ايماجين مشلوده في الحبس على مسك
شنو درتي
الموتيف اللي داير اخويا
بوبليك مسك
كريش مسيك
هذاك
هذاك الواعد هذاك المخزين قال زين فوسط سيلولو وتيمدخ
بلي صعيبه
انا راه بعت المسكه
انا راه ولاد المسكه معلم
شتي
عاد فايق بنت عاد قطره بك السقا
مي دابا باغ اكزومبل انا
كنبيع في المساكي
انا جو نو سي با ياك انا جو سوي بيرسون كي نو سي با كو كاين هاد لي هاد لي لوا هاد في سنغافور وانا غدا من المغرب داي معايا المسكه ديالي واش شدوني في المطار
لا تو دو با تو نا با لو دوا دو فوندر
ولا
تمدغها لا تمدغها ماشي
انا
توريست كاع ساكن مدغ في المسكه
لا تمدغ العلكه وترميها
ترميها
اللي مدغ جائز
ثانيه
جائز حلال
ما يمكنش ما يمكنش وي جي با ريستي افيك نو ديت نو است كو فو كونيسي